lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall.
25% af dem, der har oplevet stresslignende symptomer, har chefer, der forventer, at man står til rådighed uden for arbejdstiden. Men er forholdet mellem arbejdsliv og fritid virkelig et problem på det danske arbejdsmarked? Tyskstudiet på Aalborg Universitet lukker, og for dem, der er interesseret, for de få, der er interesseret i tyskuddannelserne på Aalborg Universitet, det samme sker med et af universitetets spanske fag. Skal vi værne om fremmedsprog, eller er det helt ligegyldigt, om vi kan tysk, fransk eller italiensk? Kunstig intelligens breder sig i sundhedsvæsenet. Gør det lægen overfølgelig? De her tre spørgsmål, dem kommer vi til at behandle her i Weekendmorgens søndagspanel, hvor tre gæster er inviteret ind for med hver sit emne, som vi skal tale om. Og i dag er det altså arbejdsmiljø, den dårlige slagsen, udfasning af fremmedsprog og så kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, vi skal tale om. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til det her, noget du måske selv har oplevet, så skriv ind, send en besked til 1424. I beskeden skriver du R, mellemrum, din besked. Og lad mig nu præsentere panelet. Godmorgen til dig, direktør i Dinero og iværksætter Martin Thorborg.
Godmorgen.
Du har lige udgivet en bog om ledelse. Men for 9 år siden, der sagde du i en video, at man ikke får stress af at arbejde for meget. Men det er jo en velkendt i forskning, at der er en balance, eller en ubalance, mellem krav og ressourcer, så bliver medarbejderne stresset. Så hvordan hænger det her sammen?
For meget er jo for meget, så det tror jeg næppe, jeg har sagt. Men jeg har ikke, der er ikke noget problem i at arbejde meget. Så længe man kan overskue det, så længe man har de redskaber, der skal til, så længe man har en god chef, der kan sætte nogle rammer og nogle grænser for tingene, så er der ikke noget problem med det. Problemet opstår, hvis man ikke når det, man skal, hvis der bliver stillet for store krav, hvis man hele tiden føler, man er bagefter, hvis man har en dårlig chef, der ikke er god til at videreuddanne en og at udvikle en og sætte grænser for en osv., så kan det blive et problem. Men selve det at arbejde meget, det er der sgu ikke nogen, der tager skade af.
Dig, der lytter med, er du enig, eller har du nogle oplevelser, der supplerer det, du hører her? Så skriv ind, send en sms til 1424, og i beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum. Og så også velkommen til dig, Michael Busch, lektor på Kolding Gymnasium, forfatter og debattør. Godmorgen. Du får lige en ordentlig klæder mere lyd på. Godmorgen.
Ja, god morgen og tak for invitationen.
Velbekomme. Hvil i fred, vi udfaser tysk sprog og kultur i Danmark. Sådan skriver du, eller sådan i din overskrift i et debattenlæg i Aarhus Stifttidende. Hvad er problemet med, at vi udfaser tysk?
Ja, det synes jeg, der ville være et stort tab. Tyskland er jo faktisk vores største samhandelspartner, så jeg synes da, det ville være beklageligt, også af mange andre grunde. Og vi har jo faktisk et generelt problem i hele uddannelsessystemet på alle niveauer. Og det skal jeg måske uddybe om lidt, eller skal jeg sige lidt om det nu?
Det tager vi videre på senere i programmet. Vi kommer rundt om alle jeres tre emner. Og dig, der lytter med, hvad siger du til, at tysk studiet nu på Aalborg Universitet bliver lukket? Og ja, altså Michael Busch mener, at der er en, at vi udfaser det tyske sprog, og i det hele taget de her fremmedsprog. Skriv ind, send en sms til 1424. I beskeden skriver du altså R4 og laver et mellemrum. Og den sidste panelgæst, det er dig, Andreas Pihl, læge og i gang med at skrive en bog om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Godmorgen til dig også.
Godmorgen, og tak for invitationen også.
Velbekomme. Kunstig intelligens kan allerede være bedre end læger. For eksempel når det kommer til sådan noget billedanalyse, hvor den kunstige intelligens nemmere end jer læger kan se, om der for eksempel er tale om lungekræft eller en hjerneblødning. Er du bekymret for at være eller blive overflødig?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, det kan man jo godt tro, når man læser min kronik, eller det du lige læser op der. Men jeg er faktisk ikke bekymret. Jeg er egentlig mere bekymret for, hvad der sker, hvis vi ikke forholder os til kunstig intelligens som læger og som sundhedsfaglige.
Dig, der lytter med, hvad tænker du om det, og hvad tænker du om, at din læge i fremtiden kan blive en robot? Det er slet sat lidt på spidsen, men i hvert fald, at der kan komme noget robotteknologi og mere end det, vi allerede har nu i sundhedsvæsenet. Skriv ind til 1424. I beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum. Og dermed velkommen til vores søndagspanel. Og vi starter med arbejdsmiljø. Balancen mellem arbejde og fritid er afgørende for tilfredsheden og stressniveauet på arbejde. Det viser en undersøgelse fra den her uge foretaget af Dansk Magisterforening, som knap 5.000 højtuddannede har svaret på. De, der er utilfredse med deres job, har markant dårligere balance mellem arbejde og fritid, end dem, der er tilfredse med deres job. Helt konkret så viser undersøgelsen, at hvis man er en chef, der forventer, at man står til rådighed uden for arbejdstiden, så er risikoen for stress meget højere. 25% af dem, der har oplevet stresslignende symptomer som søvn og hukommelses- og koncentrationsbesvær. Det samme gælder kun for 12% af dem, der ikke har chefer, der kræver, at medarbejderne stiller op efter fyraften. Men som vi lige har hørt, så skyldes stress ikke helt konkret for meget arbejde. Det er ligesom på en forkert måde arbejdet ligger. Det forklarede du, direktør i Dineo Martin Thorborg, i en video for 9 år siden, og lad os lige høre lidt af den.
Se, jeg havde en god ven, som ringede til mig her for en times tid siden faktisk. Han er pissestresset. Han har både fået en musearm, og så kan han ikke sove særlig godt om natten, og har flere forskellige andre ting. Tydelige tegn på stress og for meget arbejde. Og vi snakker lidt, og han siger, Martin, de river i mig, og alle folk ved en masse, og sådan noget. Lige siger, prøv at høre, nu skal du høre her. For det første, så får man ikke stress af at arbejde for meget. Det er en myte, vil jeg sige. Det kan være, der er folk, der er uenige, men det er ikke sådan, jeg oplever det. Det, man får stress af, det er, at man alt det, man ikke når, alle de ting, som man har dårlig samvittighed over, som ligger i inboxen og som papir på skrivebordet, folk, der ringer osv. osv. Det er altså det der med ikke at slå til, det er jo noget rigtig pis.
Det er noget rigtig pis. Direktør i Dineo iværksætter Martin Thorborg. Det lyder jo lidt som om, at du egentlig ser det som om, det er medarbejderen eller vores personlige ansvar at holde stressen fra livet.
Jamen, både og. Altså for det første er god ledelse, det er jo at passe på sine medarbejdere. Det er jo noget af det aller vigtigste. Jeg må tilstå, at chefer, der forventer, at folk står til rådighed, uden at det er nødvendigt, altså uden for arbejdspladsen, det synes jeg er et uskik for at sige det, som det er. Der er jo ikke noget galt i, at man i nogle jobs skal stå til rådighed med en eller anden form for tilkalde service. Jeg har medarbejdere, for eksempel, der har driftansvar, og det siges, hvis det er et regnskabsprogram, jeg er direktør i, går ned kl. 2 om natten, jamen så er der jo nogle medarbejdere, der bliver nødt til at vågne og gøre noget ved det. Og sådan er det. Men alle mine andre kollegaer, altså marketingafdelingen, står ikke til rådighed efter kl. 16 for eksempel, og det gør de altså heller ikke ud af 40 medarbejdere, måske reelt et par stykker, der gør, og resten kunne jeg da ikke finde på at sidde og belemre med ting og sager efter almindelig arbejdstid. Og jeg mener, chefer, der gør det uden grund, det er jo simpelthen bare utrolig dårlig ledelse. Folk skal have lov til at have fri. Når de er fri, har de fri, og så skal de jo hygge sig med deres familie og gå i biografen og gøre, hvad de ellers gør, og samle energi og inspiration til at komme på arbejde næste dag og give den en skalle. Så for det første er det helt klart et ledelsesproblem. Men det andet aspekt er jo også, at tingene begynder at flyde sammen, og når folk siger, okay, nu sidder jeg også og arbejder lidt om aftenen, og det kan du også godt stresse mig en smule. Jo, men man bliver også nødt til at kigge lidt ind i, hvor meget privat man går og laver i løbet af arbejdsdagen. Altså, hvor meget Facebook man lige kigger på, hvor mange ferierejser eller nye køleskabe, eller håndværkere, der bygger ens hus om, man snakker med, eller alle de forskellige gøremål, man kan gøre rent teknisk. Så det er jo også det der med at finde en eller anden form for balancegang mellem de her to ting, så man siger, okay, det er måske fair nok, at jeg laver lidt om aftenen en gang imellem. Men det er sgu også, men så gør jeg også nogle ting privat, som passer godt med, at det skal ske i arbejdstid. Altså det er jo svært at ringe og snakke med folk omkring et eller andet derhjemme kl. 11 om aftenen, når man er fri. Altså det er måske lidt lettere kl. 14.
Man er forhåbentlig fri lidt før 11, ikke?
Ja, det er jo lige præcis. Ja, præcis. Det kommer man på, når man arbejder, hvad man laver, ikke? Ja. Men så det er også, det er både ledelse, men det er også selvledelse. Og det er de to ting, der ligesom skal balancere.
Ja, det er der sikkert nogen, der er uenige med dig i, men der er en, der er enig af det på sms'en. Det er en, der skriver, jeg er helt enig med Martin. Man tager ikke skade af arbejde meget eller hårdt. Tværtimod giver det styrke, selvtilfredshed med videre. Hvorfor bruge så mange timer hver eneste dag i 40-50 år, og så ikke yde den bedst mulige indsats og kræve den sms, og kræver det den sms en lørdag aften for at hjælpe chefen, en kollega eller andet, så er det i min optik helt okay. Selvfølgelig skal det ikke misbruges. Men Martin Thorborg, du siger også en del af det, det er den her selvledelse. Mm. Den har du måske været lidt dårlig til på et tidspunkt. I 2015, der udtalte du i hvert fald til Ekstrabladet, at du var meget stresset. Du sagde, at jeg arbejdede i 16 timer i døgnet og skyldte 3 millioner kroner væk, da det var det på sit højeste. Når min makker og jeg gik før kl. 23 om aftenen, sagde vi god halv fridag til hinanden. Du fortæller, at du på et tidspunkt var så stresset, at du sad ved dit skrivebord og håbede, at du ville falde om med et hjerteslag.
Ja, det var lige da jeg startede som iværksætter, eller jeg tror, det var gang i 3-4 år. Det er fuldstændig korrekt. Det var, altså, det var en video, eller noget, jeg sagde i 16, som havde foregået i, jeg tror, det var 2000. Så det er 20 år siden. Så jeg har også noget at have det i, fordi jeg har selv været der. Og det var ubeskriveligt hårdt, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg tog mig selv i simpelthen at sidde og tænke, tænk nu, hvis jeg bare faldt om, jeg vil ikke dø. Så skulle jeg køres væk, og så skulle jeg lægges i en hvid seng med store, tunge dyner over. Min mobiltelefon blev taget fra mig, og folk måtte ikke komme ind og se mig. Og jeg kunne bare ligge der, uden nogen ville forvente noget som helst af mig selv. Og præcis det var ikke fordi, jeg arbejdede meget, det var fordi, jeg hele tiden var bagud. Der var hele tiden nogen, der forventede noget af mig, som jeg bare ikke kunne levere. Så det var ikke det, jeg arbejdede 16 timer, det vil jeg ført ikke anbefale nogen at gøre længe, fordi det er for meget. Men det var ikke det, der sådan set frustrerede mig. Det var mere det, at når jeg gik hjem, så havde jeg stadigvæk masser af arbejde tilbage. Jeg skyldte stadigvæk en masse mennesker svar på alt muligt, beslutninger, jeg skulle tage, ting, jeg skulle lave. Så selv når jeg kom hjem, så lå jeg og tænkte på alle de ting, jeg manglede at lave. Og det der er kernen i stress, tror jeg. Det er alt det, man ikke når, alt det, man skylder, alt det, som andre forventer, som man bare ikke får forløst. Det er virkelig det, der er det værste.
Men der har arbejdsgiveren vel også et ansvar. Undersøgelsen fra Dansk Magisterforening viser, at balancen mellem fritid og arbejde er afgørende for trivsel. Kan dine medarbejdere selv tilrettelægge deres dag?
De kan ikke 100% tilrettelægge den, for jeg vil faktisk gerne have, at jeg er der inden for en vis tidsramme. Altså, det betyder ikke så meget for mig, at man kommer klokken 7 eller klokken 9, men jeg gider ikke, at folk kommer klokken 11. Det er også fordi, vores arbejdsplads er sådan lavet. Sådan så meget af det, vi laver, det er hvad kan du sige, socialt eller noget, hvor vi arbejder meget tæt sammen. Og det er jo bedst, når man er på stedet. Men jeg passer rigtig, rigtig meget på mine medarbejdere, for jeg har selv, da jeg var ung, og det er jo også fra min bog, der, som jeg beskriver, at jeg har kørt folk ned. Altså, jeg har givet folk stress. Og det var ikke med vilje. Jeg anede ikke, at man kunne motivere folk så meget, så de arbejdede, altså så de simpelthen kørte sig selv fuldstændig ned. Og det er jo derfor, jeg er blevet så opmærksom omkring det her, og jeg sætter nogle ret meget skarpe rammer. Mine medarbejdere, de har fået ved 37 timer om ugen, og du skal fandme ikke prøve på at give mig et minut mere, for det vil jeg simpelthen ikke have. Og bliver du nødt til at arbejde lidt over en dag, fordi der er et eller andet, der bare ikke kan lægge noget drift eller andet, hvor der er, så skal du sørge for at finde et andet tidspunkt, hvor du går og hygger dig, fordi det giver ikke noget til mig som arbejdsgiver, folk arbejder mere. For du er ikke kreativ, du er ikke produktiv, hvis du arbejder meget mere end de der, ja, 37 timer er sådan lidt opfundet. Men det gør jeg det 35 eller 40, men deromkring.
Lektor og debattør, forfatter Michael Busch, er der en god sammenhæng mellem arbejde og fritid i din branche som tysklærer?
Jeg kan i hvert fald sige, at gymnasielærer figurerer blandt den gruppe, der er mest stresset i samfundet i øjeblikket. Altså, der er et problem med work-life balance der. Jeg har selvfølgelig selv en udmærket arbejdsgiver på Kolding Gymnasium, men der er altså et problem, og der er nogle meget konkrete forklaringer på det. Altså, vi er jo blevet pålagt 2% besparelser gennem flere år, og nok så vigtigt var der noget, der skete i 2013 på undervisningsområdet. Der blev underviserne normaliseret, som Bjarne Corydon kaldte det. Og dermed havde vi ikke længere så meget tid til at forberede undervisningen. Og det er det, der er problemet. Vi vil jo gerne gøre vores arbejde godt, men når vi ikke har tid til at forberede undervisningen ordentligt, jamen så opstår der selvfølgelig stress. Så der er altså et problem der på gymnasiet eller hele undervisningsområdet, altså både folkeskole og gymnasium.
Martin Thorborg, det vi hører Michael Busch beskrive her, det er jo sådan en klassiker fra det offentlige. Følger vores samfund med den udvikling, som der er pågået, altså siden vi ligesom startede med industrisamfundet, hvor man ligesom skulle møde på arbejde og i nogle konkrete tidspunkter, til nu, hvor arbejdstid er mere flydende?
Jamen altså, jeg tror desværre, at vi ser bare utrolig meget dårlig ledelse også i det offentlige. Altså, jeg kan jo se, altså, jeg har børn på forskellige skoler, og der er jo milevid forskel på, hvordan de skoler fungerer, selvom de har de samme ressourcer, ligger i de samme kommuner osv. Den eneste forskel, det er, om ledelsen er god eller dårlig. Og på den ene skole render lærerne rundt, der er stresset og alt muligt andet. I den anden skole, der render lærerne rundt, der smiler og er glade. Og de får det samme i løn, og de har cirka de samme nummeringer. De har, altså, alle udgangspunkt er de samme på de skoler. Forskellen er bare, om der sidder en kompetent ledelse, der kan gå ind og hjælpe med at tilrettelægge tingene på en ordentlig måde, sørge for, at lærerne får den rette ros og opbakning osv. Det er også meget tonen på arbejdspladsen. Hvis hele arbejdspladsen er, at ledelsen går og siger, nu skal vi også spare 2%, åh, det er så forfærdeligt, nu kan vi ikke nå det. Altså, så kan du tale hvad som helst ned. Og det er ikke fordi, jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på, om der er den tid, der skal være eller ej. Jeg kan bare konstatere, at sammenlignelige skoler ledes fuldstændig forskelligt og har et totalt forskelligt output, selvom de har de fuldstændig samme rammevilkår. Så det er, i mine øjne er det ikke nedskæring af alt muligt andet, der giver de store problemer. I mine øjne så er det simpelthen en attitude og ordentlig ledelse, der er den store forskel.
Ja, det lyder jo sådan set meget fornuftigt, det Martin siger. Der er selvfølgelig forskellige ledelser med forskellig kvalitet. Jeg tror alligevel, det er vigtigt, at der er et eller andet værn mod det grænseløse arbejde. Og det er det, der ikke længere er på undervisningsområdet. Og det er faktisk et meget alvorligt problem, som man bør gøre noget ved.
Men det er jo også god ledelse. Det er jo også igen god ledelse at gå ind og hjælpe lærerne med. Hvis lærerne ikke selv kan sætte grænserne for, hvornår man arbejder og ikke arbejder, så må ledelsen jo sætte sig ned med de folk, altså de lærere, som tydeligt er stresset, og sætte sig ned og sige, hey, nu skal du høre, hvad sker der? Jeg kan se, du er stresset. Hvad er det, der sker i dit liv? Hvad er det, der foregår? Og så gå ned og kigge på og se, hvad er det for nogle ting, du går og laver? Det kan jo sagtens være, at der er nogle af de ting, man går og laver, der egentlig er unødvendige. Det kan være, at der er nogle ting, som burde laves på en anden måde. Måske mangler lærerne nogle redskaber. Det kan være IT-mæssigt eller kompetencemæssigt eller andet, og så sætte sig ned og prøve at ramme. Altså, jeg har også haft medarbejdere, der kigger sådan i, hej, jeg er så stresset, jeg arbejder, og så satte mig ned og siger, nu river vi lige på 10 måder i kalenderen og kigger på, hvor du egentlig sidder og bruger din tid på. Og i løbet af en dags tid, jamen, så har man skåret 25% af deres arbejde væk, fordi det har egentlig været overflødet eller gjort på en helt forkert måde, fået overblik over deres inbox og alle de ting, og fra den dag, jamen, så er de slet ikke været stresset og meget mere glade. Så det handler også om at hjælpe folk med at tilrettelægge tingene, hvis de ikke selv kan finde ud af det.
Og det er den her selvtilrettelæggelse. Andreas Pil, som læge, der ved vi jo godt, at jeg lærer, I ligger virkelig højt på stressbarometeret. Kan du ændre din dagligdag sådan, at du har en dejlig harmonisk hverdag?
Ja, det vil jeg godt mene, jeg kunne, men jeg vil også lige angribe det her med, at man har fri, når man har fri. Det er selvfølgelig vigtigt, men det kommer også lidt an på, hvad man laver, når man arbejder. Der er selvfølgelig forskel på, om man klipper hår, eller står i en institution, eller om man sidder og producerer noget, eller har kontakt til andre mennesker, fordi vi ved, at man, hvis man har meget kontakt til andre mennesker, også kan nemt blive udbrændt. Og det er nemlig også et stort problem blandt læger, ikke? Og nogle undersøgelser viser faktisk, at et sted mellem 10-50% af læger viser tegn til udbrændthed. Så det kommer også lidt an på, hvad man laver, når man er på arbejde. Men jeg kan rigtig godt lide den her nye, sådan lidt, den Martin taler om, den her dynamiske tilgang til, at man skal arbejde, når man ligesom kan arbejde, og det frigiver noget energi og noget kreativitet og sådan noget, så det ikke er sådan helt fastlagt. Men jeg synes, den der del med, hvad man laver, er ekstremt vigtigt lige at få påtalt, fordi hvis man har meget travlt og har meget, mange relationer til folk, så kan det godt brænde en ned, selvom man arbejder det, man skal, og egentlig ikke laver noget med arbejde, når man er fri.
Jeg synes, det er interessant, det du siger, Martin, med, at vi selv skal tilrettelægge så meget. Altså, jeg tænker da, at der må være nogle lytter derude, der tænker, at det er op til arbejdsgiveren. Det er jo ligesom det, de får deres løn for. Det er det, jeg leder skal kunne, og leder fordele arbejdet, og det ikke er op til os selv at skulle sige nej tak til opgaver for. Så næste lønforhandling skal sidde og sige, at ja, det var mig, der lige sagde nej til 5 fem.
Jo, optimalt set, så havde vi jo gode ledere på alle arbejdspladser, og så var der basalt set ikke nogen problemer overhovedet. Pointen er bare lidt her, at det er bare ikke tilfældet. Der er bare mange mennesker, der aldrig skulle være ledere. Vi har altså en tendens til at få frem den dygtige fagmand til leder, og det er lige så idiotisk som at uddanne den gode slagter til tømmermester, fordi ledelse, det er et fag, man skal lære. Og det tager mange år at blive en dygtig leder. Det er ikke noget, man bliver, fordi man er en meget dygtig læge, eller fordi man er meget dygtig tømmer eller bager eller noget som helst andet. Det er, hvis man er glad for at arbejde med mennesker og så videre. Så virkeligheden er, at der er alt for få gode ledere. Så som medarbejder på en af de utrolig mange steder, hvor der er dårlig ledelse, så bliver man bare nødt til at tage det, noget mere ansvar på sig selv og tilrettelægge tingene bedre. Fordi det kan godt være, at man kan stå og sige, at forkørselsret, men det kan man så skrive på sin gravsten, når man ligger 2 meter under jorden. Man bliver simpelthen nødt til at passe på sig selv, og desværre. Og så håber jeg bare, at ledelse bliver mere anset som et fag, og ikke bare noget, man bliver, fordi man er dygtig til at slå søm i, eller kigge i mikroskop, eller bage brød.
Men omvendt har man jo også brug for ledere, som ved, hvad det handler om, det de laver på gulvet. Altså, vi har brug for læger, som også er ledere, som ligesom nogen, som ved, hvad folkene på gulvet laver, i stedet for nogen, som kun ved noget om ledelse.
Ja, det er sgu ikke ind i, for at sige det mildt. Jeg tror, det her handler ikke om noget om at være særlig god til bestemt fag. Jeg ved ikke en disse om regnskab. Jeg aner ikke noget om debit og kredit, og jeg har det højst rated regnskabsprogram i Danmark. Det handler for mit ledelse er et fag, og man behøver ikke være en god fagmand for at være en god leder. Man skal selvfølgelig omgives med nogle dygtige mellemledere, og man skal selvfølgelig lytte meget og bruge sin medarbejders kompetence, men ledelse handler mere om at udvikle folk, passe på folk, motivere folk, lytte til dem. Og så lad de dygtige mennesker lave deres arbejde. Det skal lederen da ikke blande sig i. Ansæt dygtige mennesker til at lave det, og så lad dem få fred til at gøre det.
Dig, der lytter med, hvis du har en kommentar eller spørgsmål til det her, så er du velkommen til at skrive ind til 1424 i beskeden, skriver du R4 og laver et mellemrum. Vi samler op på sms'erne også sidst i programmet, hvis der er nogen, vi ikke når. Og så lige her inden nyhedsoverblikket, så lad os tage hul på det næste emne. Det er weekendsmorgen, søndagspanel, du lytter til, direktør i Dineo og iværksætter Martin Thorborg, lektor på Kolding Gymnasium, forfatter og debattør Michael Busch, læge og i gang med at skrive en bog om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, Andreas Pihl, det er jer tre, jeg har i studiet. Og vi taler om arbejdsmiljø, udfasning af fremmedsprog og kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Lektor og forfatter og debattør Michael Busch, du skriver i et debatindlæg i Aarhus Stiftstidende, at vi er i gang med at udfase tysk sprog og kultur i Danmark. Det skriver du efter, at Aalborg Universitet har besluttet at lukke tysk studiet. Men er det egentlig ens betydning med, at sproget ligefrem bliver udfaset?
Ja, det er det faktisk, fordi man ser det på alle niveauer. Folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det er faktisk sådan, at fødekæden i tysk undervisningen er brudt fra begyndelsen. Og dermed mener jeg, at der er færre og færre lærerstuderende, der har tysk som linjefag. Så hvad kan det nytte, at man har undervisning i tysk fra 5. klasse, hvis man ikke har en underviser, der behersker tysk? Jeg hørte for nylig en deadline med en elev, der var blevet undervist et helt år af en stakkels lærer, som ikke kunne tysk. Og dermed har vi jo et problem. Jeg har lige prøvet at undersøge tallene. Altså i 2007, der var der ca. 200 lærerstuderende, der havde tysk. Nogle år senere var det ca. 100. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvor mange der er lige nu, men jeg er bange for, at det er så chokerende få, som man tror, det er løgn. Og dermed, som jeg siger, er fødekæden jo brudt fra begyndelsen. Og det får selvfølgelig konsekvenser for gymnasieundervisningen, for opfattelsen af faget. Og i gymnasiet, der må man også tale lidt om gymnasiereformen af 2005. Jeg ved ikke, om vi når det på den her side af nyhederne, men jeg kan jo vende tilbage til det.
Ja, men prøv lige at forklare alligevel, altså, hvad er problemet så egentlig, hvis tysk sprog og kultur bliver udfaset?
Jamen, det kan da godt være, at det ender med det, og så må vi konstatere, der var en periode i historien, hvor danskerne talte tysk, og så gør de ikke det længere. Nu er det efterhånden ved at have sådan en status, som havde nær sagt swahili eller sorbisk, altså et meget eksotisk sprog, ja, som meget få behersker. Og det er da lidt underligt, ikke? Altså hvis du tager til Berlin, så vrimler det med danskere, og mange har boliger dernede, men de behersker ikke sproget, og det er da noget underligt noget. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Men er det ikke bare dig, der som lektor i tysk prøver at holde lidt på, at der stadig er brug for dig?
Jamen, det er jo ikke kun mig, der siger det. Altså, Dansk Industri påpeger det jo gang på gang, at der faktisk er et behov for folk med tysk kundskaber. Så det er da et problem. Og som jeg sagde, så fortsætter det i gymnasiet. Man lavede i 2005 en reform, hvor man afskaffede den gamle skelnen mellem sproglige og matematikere, og så indførte man i stedet et gymnasium, hvor man valgte studieretninger. Det har betydet, at antallet af elever, som har tre fremmedsprog, er styrtdykket.
Og hvad så?
Jamen, altså tidligere var der cirka 40% af eleverne, der havde tre fremmedsprog. Nu er det under 5%. Og jamen, hvordan kan man så rekruttere universitetsstuderende bagefter? Det har man selvfølgelig svært ved, og det er jo så det, vi ser konsekvenserne af i Aalborg, men også mange andre steder. Roskilde Universitetscenter har nedlagt tysk og fransk studie. CBS har nedlagt tysk, fransk, spansk, japansk. Københavns Universitet har nedlagt 13 sprogstudier. Altså en masse død på sprogområdet.
Og det snakker vi mere om lige efter et nyhedsoverblik. Hvis du har en kommentar til det her med sproget, der forsvinder, altså diversiteten i sprogene, så det er bare dansk og engelsk, vi taler, så skriv ind, send sms til 1424. I sms'en så skriver du R4 og laver et mellemrum, og så skriver du din besked.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
6.500 udlændinge inden for EU havde sidste år et job i Danmark på beløbsordningen med en garanti om en løn på 35.000 kroner. Dermed er det den klart mest populære måde at få udenlandske arbejdere til landet. Men ordningen den er alt for nem at misbruge, lyder det fra en række arbejdsmarkedseksperter. Det skriver Fagbladet 3F, som sidste søndag kunne afsløre, hvordan beløbsordningen bliver misbrugt til at ansætte kinesiske kokke. De arbejder typisk over 12 timer om dagen med en eller to månedlige fridage til en månedsløn langt under minimumskravet på 35.000 kroner. Ifølge flere af de kinesiske kokke, så har chefen deres NemID, og de har ikke adgang til deres egne bankkonti, som de efter reglerne skal have udbetalt lønnen til. Selvom en forbryder sætter blodspor eller fingeraftryk på et gerningssted, så er det ofte svært at bevise, at personen var der på tidspunktet for forbrydelsen. Det har nemlig ikke før været muligt at bestemme alderen på biologiske spor. Derfor er forskere fra Afdeling for Retskemi ved Institut for Retsmedicin nu blandt andet sammen med Nationalt Kriminalteknisk Center ved Rigspolitiet i gang med at udvikle en ny analysemetode.
Vi har lavet nogle pilotforsøg, hvor vi kan sige, om et spor det er nyt, altså inden for 1-2 dage gammelt eller ældre. Men vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre det mere præcist end det, så vi måske kommer ned på halve dage.
Det fortæller Kirstine Lykke Nielsen fra Afdeling for Retskemi. Hun er leder af projektet med navnet Trace Age. Nationalt Kriminalteknisk Center under Rigspolitiet undersøger årligt knap 9.500 fingeraftryk og næsten 2.000 blodspor, og derfor ser de store muligheder i metoden. Det fortæller Stine Rasmussen, der er projektleder ved Nationalt Kriminalteknisk Center.
Det er jo vigtigt for det første at kunne udelukke uskyldige fra at have været involveret i en gerning, men selvfølgelig også for at kunne sige, hvad er det i virkeligheden, der er interessant at kigge på, når man undersøger en forbrydelse.
Og metoden vil kunne bruges til flere ting, hvis den viser sig at fungere efter hensigten.
Det vil styrke, at vi ved, hvornår ting er afsat. Fordi det vil også kunne pejle os ind på, hvad er det for nogle ting, vi skal koncentrere os om, når vi er på et gerningssted. Men også i virkeligheden, hvad er det, hvem er det, vi hæfter til hvilke ting, altså på et gerningstidspunkt, kan man sige.
Siger Stine Rasmussen. En 16. person er død af sine kvæstelser efter et vulkanudbrud i New Zealand mandag. Vedkommende døde på et hospital i Australien i går. Det oplyser politiet i New Zealand ifølge avisen New Zealand Herald. To personer er fortsat savnet efter vulkanudbruddet, som skete på White Island for 6 dage siden. Dem leder dykkere fra politiet og flåden efter i vandet omkring vulkanøen. Arbejdet med at finde og bjerge de sidste lig er hårdt for alle, siger vicepolitikommissær lærer Mike Clement. Samtidig forsikrer han om, at politiet ikke giver op, og at man vil gøre alt for at hente Line hjem til deres kære. Denne morgen ledte redningsarbejdere på White Island i 75 minutter, som var så længe de havde ild til at være der. Med de to savnede formodes 18 mennesker at have mistet livet i vulkanudbruddet. Og en kort vejrudsigt fra DMI. Det bliver skyet med udbredt regn fra sydvest. I Jylland en overgang slud, men senere nogen opklaring, dog med byger. Temperatur mellem 4 og 7 grader og frisk vind til kuling omkring sydvest.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall.
Og sammen med mig i studiet har jeg direktør i Dineo og iværksætter Martin Thorborg, lektor på Kolding Gymnasium og forfatter og debattør Michael Busch, læge og i gang med at skrive en bog om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, Andreas Pil. Og vi taler om arbejdsmiljø, den dårlige af slagsen, vi taler om udveksling af sprog, den er vi i gang med lige nu, og vi taler også om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Og dig, der lytter med, jeg kan se, du skriver ind, at bliver endelig ved med det, 1424 R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Og der er en, der har skrevet ind om fremmedsprog. Fremmedsprogets nedgang skyldes, at politikerne ikke tager problemet seriøst. Minister Ane Halsbo Jørgensen, eneste reaktion på Aalborg-lukningerne var en beklagelse, ingen handling, ingen refleksion. Universiteterne vil have såkaldt økonomisk bæredygtige fag og ser ikke på det regionale behov for f.eks. gymnasielærer. Og ministeren beklager blot, der skal handling nu, skriver Lasse Skørping. Og Michael Busch, det er jo dig, der har bragt det her emne til bordet. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er jo fuldstændig enig. Altså, man kan jo sige, det er en politisk beslutning, at danske elever lærer mindre fremmedsprog i dag. Og der er ikke rigtig politikere, der tager det her problem alvorligt. Altså, vi hører, at uddannelsesministeren beklager. Og hvad med undervisningsministeren? Ja, hun er meget optaget af fraværsregistrering. Noget, hun kalder præstations- og perfekthedskulturen. Man har ikke hørt hende tale om fremmedsprogenes problem. Så der er altså et problem, når politikerne ikke vil tage ansvaret. Nu spurgte du før, jamen, vil det gøre noget, hvis danskerne ikke længere taler tysk? Jamen, så må politikerne jo sige, det er sådan, vi har besluttet det. Tysk er ikke længere relevant. Det hører man dem dog ikke sige, men vi mangler politikere, der tager ansvar.
Martin Thorborg, iværksætter og direktør i Dineo, du har haft gang i mange forskellige virksomheder. Er tysk et vigtigt sprog i erhvervslivet?
Altså, det er jo klart, at hvis man gerne vil eksportere til Tyskland, så er det selvfølgelig væsentligt, men man må også bare se på, at tiderne forandrer sig. Der er kommet flere og flere muligheder for at oversætte ting. Altså, Google Translate kan jo gøre det simultant, så man basically kan snakke ind i sin telefon på sit modersmål, og så oversætter det simultant til næsten hvilket som helst andet sprog. Og den anden ting er, at flere og flere tyskere kan også tale engelsk og så videre, så jeg kan egentlig godt forstå, at man nedprioriterer det lidt. Men når det så er sagt, så er jeg helt med på, at det er klart, at den tyskundervisning, der skal være, skal selvfølgelig være en høj kvalitet. Altså sætte en person, der ikke kan tale tysk, til at undervise i tysk, det er jo latterligt. Altså, så jeg er helt på linje. Politikerne bliver nødt til at sige, hvad det er, og det er jo igen god ledelse. Fortæl, hvad det er, I vil, højt og klart, så alle er klar over, hvad er rammerne, hvad er det, vi vil, og så sørg for at eksekvere en ordentlig plan, i stedet for det virker som om, lidt man lader lidt stå til, man skal bare spare lidt, man tør ikke rigtig tage fat om nælden, fordi hvis man melder noget ud, så skal man også stå på mål for det, men hvis man kan skvadre lidt, plader lidt her, lidt der, jamen så er der ikke rigtig noget at tage fat i, og så glemmer folk det nok bare.
Michael Busch, hvad siger du til det?
Jamen, det lyder da fornuftigt, det meste af det. Altså, jeg er jo nok lidt skeptisk med hensyn til oversættelsesmaskiner. Altså, vi har lige oplevet et firma, som nu er blevet frataget en vigtig opgave. Easy Translate kaldte sig. Det er jo i sig selv et interessant navn. Og det var simpelthen fordi, man ikke leverede oversættelser af en tilstrækkelig høj kvalitet. Altså, det skal man ikke overlade til maskiner. Det kræver altså et menneske, der ved, hvad det hele handler om. Altså, højt fagligt niveau.
Der er en, der skriver ind på sms'en, hvorfor ikke udnytte den arabiske indvandring ud med tysk i folkeskolen og ind med arabisk, det skriver Alexander fra Silkeborg. Og den kunne jeg næsten godt tænke mig at skyde videre til dig, Andreas. Som læge, der kan du godt møde nogen, på dit arbejde, som ikke kan tale engelsk eller dansk. Vil det have været en fordel for dig, hvis du kunne tale arabisk og havde lært det i folkeskolen?
Det kunne jeg da godt tænke mig. Det kunne da være dejligt, men det kan jeg i hvert fald ikke. Jeg har da siddet flere gange, haft masser af tolkesamtaler, og det fungerer udmærket. Jeg har også brugt Google Translate i de tilfælde, hvor der ikke har været tolke. Og det er også nogle gange gået, og man kan jo komme langt med fakta og så videre. Men jeg må bare sige, at det der Google Translate, det er godt til ord og så videre, men sætninger, så mister det godt nok tit sammenhængen. For lige at tage en sjov anekdote, jeg faldt over den anden dag, så var der i oversættelsen, nu skal vi ikke snakke om sundhedsplatformen, men ved indførelsen af sundhedsplatformen er der oversat en masse, det er oprindeligt et amerikansk program, og der har man så oversat på... tror nok brystkirurgisk afdeling, hvor der så var en oversættelse, som hed om kirurgen, så skulle man hakke af, om der skulle fjernes det venstre eller højre bryst hos den her patient, og så var det oversat til, om du vil fjerne det venstre eller det rigtige bryst, altså left or right, og det er bare sådan, altså vi er der ikke helt endnu, det kan nogle rigtig gode ting, men man bliver nødt til at supplere med nogle mennesker, der lige kigger på, hvordan den her oversættelse lyder.
Mm. Så mener du, at vi har et problem, når fremmedsprogene bliver udfaset, som Michael Busch formulerer det?
Ja, jeg synes, det er super ærgerligt. Jeg synes, at tysk er et kulturbærende sprog, og vi ligger så tæt ved Tyskland, og som Michael også sagde før, det er jo vores største eksportmarked. Så jeg synes, vi går glip af rigtig meget ved ikke at kunne tysk.
Men der er også en, der skriver ind, det er mindst lige så sørgeligt, at rigtig mange danskere ikke behersker dansk. Michael Busch, burde vi ikke sørge for at have fokus på vores eget lille bitte sprog, dansk?
Bestemt, at vi skal i den grad dyrke dansk. Vi skal dyrke læsning og skrivning fra de små klasser. Selvfølgelig skal vi det.
Men vi skal bare også have de forskellige fremmedsprog med, som vi kalder
dem. Ja, det synes jeg. Altså, Danmark var jo engang et land, der brystede sig af, at her kunne vi fremmedsprog. Det kan vi altså ikke mere. Vi er et land af sprogløse verdensborgere, som Per Aargaard har kaldt det i en bog. Det synes jeg er et meget rammende udtryk.
Til gengæld har vi en hel generation af rigtig unge. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har haft en generation af så unge, som er så dygtige til engelsk, fordi de bruger dem på deres computerspil og så videre. Du ser jo børn i børnehaveklassen, der er nærmest flydende på engelsk, og det kan godt være, at de ikke helt kan stave og så videre, men de kan kommunikere. Og det, nogle gange tror jeg også, at tingene bliver lidt for nørdet. Det skal være så korrekt. Kommunikation behøver ikke være særlig korrekt. Kommunikation skal være noget, som modtager og afsender kan kommunikere fornuftigt. Det er ikke så vigtigt, om der er en stavefejl her, eller en grammatisk fejl, så længe at vi kan kommunikere. Så måske skal vi også bare slappe lidt af over for tingene, og så lade børnene lege sig frem til mange af de her ting. Så vi har en masse gode engelsktalende, og det tror jeg er rigtig meget vigtigere, end vi kan lidt af 3-4 forskellige sprog.
Men jeg synes ikke, at det ene sprog udelukker det andet. Jeg synes tværtimod, at der opstår gerne synergi, når man begynder at lære flere sprog. Jo flere sprog man kan, jo nemmere bliver det at lære et nyt sprog. Ligesom indskudt bemærket.
Det er jeg selvfølgelig helt enig i. Og med hensyn til engelsk kundskaber, det er nu ikke det, jeg altid hører fra mine engelsk kolleger. Så fantastiske er eleverne nu heller ikke altid til.
Nej, ikke til stavning og alle de andre til, men kommunikationsmæssigt. De kan altså sidde og spille Counter-Strike med børn fra hele verden og gøre sig forståeligt. Og kommunikation er jo at gøre sig forståeligt. Det er ikke, at det skal være så korrekt. Men jeg kan godt forstå, som ekspert i tysk, at jeg husker min gamle tysklærer, at det skulle være meget, meget korrekt. Hvis man satte en forkert ting foran, så var det hele ødelagt. Men det gør jo egentlig ikke noget for forståelsen de fleste gange. Så jeg tror også, det handler om bare at sige, lad os nu være så korrekte, lad os nu bare gøre det til kommunikation i stedet for en disciplin.
Ja, det er jeg nok ikke helt enig i. Altså, der er nok nogle basale ting, som man bliver nødt til at lære på den gammeldags måde i tysk. Det tror jeg ikke, man kommer udenom. Men selvfølgelig har du ret i, at der er en kommunikationsmæssig dimension, som er vigtig.
Og det blev det sidste ord, i hvert fald lige for den her snak. Dig, der lytter med, hvis du har kommentarer eller egne erfaringer, så er du stadig velkommen til at skrive ind til 1424. Du skriver i beskeden R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og vi samler op på nogle af sms'erne her sidst i programmet. Du lytter til Weekendmorgens søndagspanel. Med i panelet er direktør i Dineo og iværksætter Martin Thorborg. Der er faktisk en, der skriver ind og spørger, hvor længe man kan kalde dig iværksætter. Martin, hvordan kan man det?
Det ved jeg sgu heller ikke. Der er ikke nogen definition på ordet iværksætter, men jeg bliver ved med at lave nye virksomheder, det lyder så hyggeligt.
På den måde gælder det måske stadig.
Jeg ved det ikke.
I panelet har vi også lektor på Kolding Gymnasium, forfatter og debattør Michael Busch. Og så har vi læge og En læge, der er i gang med at skrive en bog om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og det er dig, Andreas Pihl, og det er det, vi skal til at tale om nu. Hvad tænker dig, der lytter med om at få mere robotteknologi ind på sygehuset, ind hos lægen? På en måde, så kan det jo give meget bedre lægefaglig, ikke viden, men udførelse af opgaver. På den anden side, så kan det måske også blive lidt sterilt og koldt. Kunstig intelligens er god til billedanalyse i sundhedsvæsenet, det ved vi. Det er for eksempel god til at tale, altså når den ligesom skal undersøge, om der taler om lungekræft eller hjerneblødning, man får sådan et billede, så kan se det måske bedre, end lægen lige kan. Så lige nu så er kunstig intelligens en hjælpende hånd, men nogle forskere mener, at kunstig intelligens kommer til at blive en reel intelligens, der kan overtage flere arbejdsopgaver for læger. Faktisk også flere, end vi lige kan forestille os lige nu. Alligevel så er du, Andreas Pihl, positiv over for udviklingen. Hvorfor, når nu robotterne kommer og tager dit job?
Ja, men jeg tror nemlig ikke, at de kommer og tager mit job. Tværtimod, jeg tror, de kommer og hjælper mig med nogle af de ting, som de er rigtig gode til, så de kan overlade det, som jeg er rigtig god til, til mig. Og det vil sige, at altså, de kommer uden tvivl til at fjerne og ligesom at ændre en stor del af jobbet ved at være læge og ved alle mulige andre jobs. Men jeg tror bare, at de vil frigive en masse emotionel kapacitet og en masse opmærksomhed, som jeg så kan fjerne fra altså, den tid, jeg sidder og bruger på computeren, og så over på patienten, som jo faktisk er det grundlæggende ved det at være læge, synes jeg, altså det at forholde sig til et andet menneske.
Så alt det administration, der er kommet ind i dit fag, kan jeg høre, du synes, der er kommet, det håber du på, at robotter og kunstig intelligens kan tage sig af i fremtiden?
Ja, det ser jeg helt klart som et mål. Og som noget, jeg håber på. Altså, fordi på nuværende tidspunkt, det ved vi jo alle sammen, når vi har været til lægen, så sidder lægen og skriver en hel masse og kigger meget. Og det gør jeg også selv, når jeg er ude i praksis. Altså, patienten sidder ofte og taler til mit øre eller min nakke, og det er simpelthen, fordi vi har travlt, og jeg skal nå at dokumentere en masse ting. Og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Og det er, jeg forventer, at vi kan få en masse hjælp fra nogle smarte algoritmer, som kan ligesom opfange det, jeg siger, så jeg ikke behøver at sidde og skrive, og kan hjælpe mig med diagnostik, og hjælpe mig med sådan klinisk støtteværktøj til at finde de bedste behandlingsmuligheder.
Men måske kan den kunstige intelligens jo også blive så reel og god, at den måske også er mere hjertevarm og mere forstående, end du nogensinde kan blive som læge. Vil du på et tidspunkt kunne se dig slået af den kunstige intelligens og robotteknologi?
Det er svært. Det er svært ved at udtale mig om. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tænker, at mennesker altid gerne vil forholde sig til et andet menneske og have nogle levende øjne at kigge i.
Det er jo tit det, vi taler om, i hvert fald når vi snakker om robotter, det her med øjnene, at de er enormt vigtige for, at vi kan føle den her medmenneskelighed og sympati og dialog med en. Din kollega, er de egentlig lige så optimistiske over for kunstig intelligens og robotteknologi som dig?
Det vil være svært at sige.
Altså du skriver jo lige nu en bog, specifikt til dem, så du, det var måske et ledende spørgsmål, men jeg har simpelthen en formodning om, at du synes, de er lidt tunge at danse med, når det kommer til det her.
Ja, en lille smule, og det forstår jeg godt, vi ser mange halvdårlige løsninger, som oversættelsen fra sundhedsplatformen, jeg fortalte om lige før, og til alle mulige andre ting, så der er modvilje, og det er fint. Det er fint nok, og det har der altid været. Da stetoskopet kom for 200 år siden, så var der mange, mange læger, som udtalte, at det kom aldrig til at blive udbredt.
Det er rigtigt. De troede faktisk, at det var sådan noget hokus-pokus-værk, fordi man kunne jo lytte ind på og høre ind i brystkassen, men man kunne jo ikke gøre noget ved det.
Nej, og det synes jeg er et meget godt eksempel for, hvordan nye teknologier bliver opfattet i starten. Og det er jo heller ikke sådan, at vi bare skal klappe over alle nye teknologier, der kommer, men man bliver bare nødt til at forholde sig til alt det her med kunstig intelligens og machine learning, fordi det kommer uden tvivl til at have en enorm påvirkning på vores fag.
Lektor og forfatter og debattør Michael Busch, du var før lidt skeptisk over for computerteknologi, der kan oversætte for eksempel sprog og på den måde erstatter vores viden om fremmedsprog. Synes du, at vi for hurtigt tager imod nye teknologier?
Altså, jeg er nok lidt gammeldags også på det punkt. Altså, jeg er noget skeptisk over for den digitaliseringsbegejstring, jeg ser i undervisningsverdenen. Selvfølgelig kan den bruges til mange ting, men jeg tror, den menneskelige faktor er det vigtigste af alt i undervisning, og også vil være det i fremtiden. Man kan ikke formidle det væsentlige i undervisningen med en maskine eller ved hjælp af digitalisering. Det føler jeg mig ret overbevist om.
Hvad siger du, Martin Thorborg? Du følger jo med udviklingen. Ser du robotteknologien tage over på nogle gode områder?
Nu er jeg investor i et firma, der hedder GoLearn, som faktisk laver digital læring til erhvervslivet. Så det er jeg meget uenig i. Jeg synes, det er en genial måde at gøre det på. Det betyder, at medarbejdere kan sidde ved deres computer og få en masse viden omkring marketing og ledelse og andre ting og sager. Og så er det fuldstændig rigtigt. Den menneskelige faktor er vigtig, men ikke hele tiden. Der er masser af tiden, man kan gå på selvstudie og så videre og så videre. Også i forhold til det regnskabsprogram, jeg er en del af, Dineo. Jamen altså, kunstig intelligens gør, at helt små erhvervsdrivende kan lave deres egen selvangivelse. De kan lave deres momsberegning, hele deres bogføring og så videre. Og ja, det er der sikkert kostet 1000 bogholdere i Danmarks job. Til gengæld ser vi en masse små virksomhedsejere, der kan gøre tingene selv, får en meget bedre indsigt i deres økonomi, og det frigiver tid og penge til, at de kan drive deres forretning. Så ja, det koster måske lidt det ene sted. Til gengæld ser vi måske nogle virksomheder. Det kan være, en af dem bliver ny Vestas om 10 eller 15 år, og hvis de ikke har haft de muligheder her, så er de blevet slået ihjel. Så kunstig intelligens kan virkelig også bruges til noget positivt.
Der er jo meget sådan bekymring for, om kunstig intelligens kommer og tager al vores job, så OECD lavede for nylig en rapport, hvor de skriver, at inden for de næste 15 år vil der nedlægges 19 millioner jobs på grund af den fjerde industrielle revolution herunder kunstig intelligens. Men samtidig skriver de også, at der vil skabes 21 millioner, altså netto 2 millioner jobs på grund af det.
Ja, altså, jeg er lidt skeptisk, må jeg tilstå. Der er nok lidt mere dystopisk. Altså, jeg tror seriøst, at kunstig intelligens, og det begynder nu på fuld skrald. Det er ikke, fordi det er nyt. Det var der også i 1950'erne, men nu er der computerkraften til det, og softwaren er blevet så god og så billig, så der kommer til at ske noget. Så jeg tror desværre, at vi står i en anden situation, og det er, at der kommer til at ikke lige nu, måske i de næste 5-10 år, men om 15-20 år, så tror jeg, at vi kommer til at se en ekstrem arbejdsløshed på grund af det her.
Og det, vi har set indtil videre, det er, at de virksomheder, som faktisk har investeret i industrirobotter, faktisk har øget deres omsætning og øget antallet af medarbejdere. Mm.
Men hvor mange andre har de udkonkurreret? Det er jo det. Altså, det er hele regnestykket, man skal kigge på. Man så også, hvordan landbruget dengang, at det ligesom blev mekaniseret med traktor og så videre, gik fra, at landbruget havde 100 medarbejdere til 2, og så fik de jo bare job inde i byen. Det, der er interessant her, det er, at det er alle industrier. Der er ikke en eneste branche, der på noget sted, der går fri af det her. Det er alle fag, alle steder. Det er journalistik, og det er jura, det er læge, det er landbrug. Det er simpelthen hele vejen igennem, der bliver digitaliseret nu. Jeg ved godt, at man har snakket om det papirløse kontor, det blev ikke lige sådan noget, men det kommer jo nu. Altså, vi har ingen papir på vores kontor, basalt set andet reklamer, der bliver sendt til os, og det er irriterende. Så tingene, det tager bare lidt længere tid, end man går og tror. Og derfor tror man, at der ikke rigtig sker noget. Men det er jo en eksponentiel vækst, der sker nu. Og jeg tror, om 10-15 år, så tror vi kommer til at se konsekvenserne af det. Det kommer ikke til at se så kønt ud.
Michael Busch, du har en kommentar.
Nå jo, men altså, det er jo så også spændende, om det også vil ske på undervisningsområdet. Altså selvfølgelig kan digitalisering, det kan bruges til mange ting. Men som jeg sagde tidligere, det kan ikke erstatte det vigtigste. Altså der var en gang for nogle årtier siden, hvor der var sproglaboratorier rundt omkring på skolerne. Nu var vejen til evig frelse fundet, troede man. Nu står de øde hen. Og så var der nogle rektorer, der var en rektor i Sydvestjylland, som havde en forestilling om, at man kunne da bare lade YouTube-videoer erstatte undervisningen. Altså, det vidner om en ringe forståelse af det væsentligste i undervisningen, den menneskelige faktor.
Hvad siger du til det, Andreas Pihl?
Jamen, jeg er jo enig. Altså, jeg synes bestemt ikke, at YouTube skal stå i vejen. Og jeg synes klart, man skal supplere med YouTube, for det kan en hel masse ting. Men jeg forstår godt Michaels modvilje. Jeg må lige tilbage til det med digitaliseringsbegejstring, som du omtalte før, Michael. Så og det forstår jeg godt inden for undervisning. Som læge, så er det bare lidt anderledes, fordi vi ser, at patienterne kommer og tager alt den her nye teknologi i brug selv. Det vil sige, at de kommer og har downloadet alle mulige apps, har alle mulige smarte ure, som jeg skal forholde mig til, og som jeg for det første ikke er undervist i, og for det andet har svært ved at læse ny evidens for, fordi for det første, fordi det ikke findes, og for det andet, fordi der udgives 2 videnskabelige artikler i minuttet, eller sådan noget lignende, så det er helt umuligt for mig at nå at følge med. Så det er bare for at sige, at digitalisk begejstring er jeg også uenig med, men som læge er det lidt uundgåeligt, i og med, at det kommer nedefra, og alle patienterne ligesom bringer det til mit bord.
Men lad os kigge på vores børn. Altså, for mit vedkommende, jeg er helt med. Altså, jeg har det også bedst med at lære fra, når nogen, der står foran mig og fortæller det. Men kig på vores børn. Hver eneste gang, de skal noget, hvis de skal koge æg, hvis de skal samle et eller andet, hvis de skal gøre noget. Hvad er det, de gør? De hopper på YouTube med det samme, ser en video på en 4-5 minutter, så går de ud og gør det. Den generation, der vokser op nu, er vant til at lære ting via digitale medier. Det er bare os, der er gamle og ikke fatter en klap af det. Der er ingen børn i Danmark, som ikke hele tiden ser YouTube-videoer, alt fra hvordan de spiller Counter Strike bedre, eller til hvordan de laver noget mad, eller hvordan de gør. Det er simpelthen bare rent, altså vi er bare for gamle til at forstå det, så jeg er ikke til kun i tvivl om, at e-læring på den måde bliver kæmpe, kæmpe stort. Og så vil der selvfølgelig være en added value i den classroom experience, hvor man sidder i klasseværelse, og man får noget inspiration fra en person, og man kan sidde og spørge, og man kan høre, hvad de andre siger. Så jeg synes ikke, det ene skal ud erstatte det andet totalt, men jeg tror, kombination af digital læring, og så et eller andet klasseværelse af en eller anden art, det vi kommer til at se fremover.
Michael Busch, så skal du sådan set bare lave nogle YouTube-videoer, og så se dit job op.
En smittende begejstring, men altså, jeg er bange for, at det ikke helt udrydder min grundlæggende skepsis. Men lad os se, om vi kan finde en passende balance mellem teknologi og den menneskelige faktor.
Og man skal passe på med den begejstring der, jo ikke? For vi ser jo for eksempel alle de her smartboards, hvordan de ligesom har infiltreret alle klasselokalerne, ikke? Og altså det kan nogle gange godt blænde lidt for, at læreren måske selv bare tager en bog op og læser, og så skal vi ind på e-reolen eller eller andet og finde den, og så få den læst op derinde. Det gør bare noget andet, at der sidder et menneske og læser bogen op. Men jeg synes klart, jeg er helt enig med dig, Martin, også til en vis grad. YouTube er genial, og det er jo ren Matrix, at man kan læse noget, og så ligesom kunne det 4 minutter efter, ikke? Eller se en video og kunne det lige bagefter.
Men det handler jo også meget om, at lærerne jo er slet ikke rustet til det. Altså det vi står lidt mellem to paradigmeskifte her, og de, altså alle de der åndssvage iPads, der er delt ud, de er elendige i mine øjne i forhold til undervisningen. Så sidder det der, min søde papsøn sidder og skriver dansk stil på en iPad. Det tager 45 gange så lang tid, som hvis han havde siddet på en laptop med et ordentligt keyboard, for eksempel. Alle de der smart screens og så videre. Softwaren er ikke rigtig til det. Undervisningsmaterialerne er ikke rigtig til det. Lærerne er slet ikke klædt på til det. Altså hele det der, vi er sådan, men lige om lidt, så er de der ting på plads. Så er lærerne, undskyld, jeg siger det, de ældre, de er skibet ud, og de yngre kræfter kommer til dem, der er vokset op med YouTube og alle de forskellige ting. Så vi står lidt nu og udtaler os om noget, som faktisk er ret elendigt. Det er fuldstændig med på. Men de rigtige løsninger, alle de ting, de står lige om hjørnet. Så om 10 år, for eksempel, så vil det se fuldstændig anderledes ud. Så er der noget helt andet, der kommer til at foregå.
Men der er også en, der skriver ind her på sms'en, som engelsklærer i gymnasieskolen. Kan jeg bekræfte, at der er langt fra alle elever, der behersker sproget ordentligt? Det handler om mere om at kunne smalltalke med sidemanden. At lære om kommunikation er et mere specifikt niveau, kræver mere end et computerspil. Det er et kæmpe problem, at sprogene tales ned eller ikke tages seriøst nok fra politisk side, skriver Katrine fra Aalborg. Og hun kommer jo egentlig med en problematik, der er generel for det her, når vi går over til computerteknologi og machine learning, at vi mangler mennesket i det. Andreas Pihl, kan du ikke være bekymret for det i det hele taget, at vi bliver så optimistiske, at vi ender med ikke at have den der at se i øjnene?
Jo, det er jo ikke alle, der er super optimister, ligesom nogle af os herinde i studiet er. og det er jo fint. Det er jo rigtig fint, at der er lidt modstand også. Men som jeg også sagde, så forventer jeg ligesom, at det kan frigive noget energi til at være menneskelig.
Ja, og Christian skriver ind på sms'en. Jeg og andre har virkelig manglet en hjerne, der kan overskue symptomer på vores sygdomme, både i mængde og over tid. Jeg glæder mig til, at den kunstige intelligens kommer i sygdomsvæsenet, skriver Christian altså. Og jeg synes også, vi lige skal tage et par af de sms'er, der er kommet her under udsendelsen her til sidst. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi når at gå ind i dem, men i hvert fald kan vi sige her, at Christian fra København skriver, virksomhederne efterspørger sikkert folk med tyskkundskab, men det vil fordi, de er vant til, at det kan betale sig at græde over folks dårlige tyskkundskaber til forskel for folks manglende kundskaber i finsk. Der er også en, der skriver, når jeg har rejst til Østeuropa, har min folkeskole tysk hjulpet mig meget, da mange har gået i skole før murens fald, aldrig har lært engelsk, og mange i Østeuropa lærer tysk, da de gerne vil til Tyskland for at arbejde. Det tyske sprog er en lifesaver, vælger en så at skrive. Uh-huh. Så er der også en, der skriver, det i forhold til det her ledere og hvordan vi har vores arbejdsmiljø. I moderne fagkomplekse virksomheder bør der være en dual ledelse. Kommerciel og organisatorisk direktør og teknisk direktør på samme niveau. Den rene leder kan i praktisk ikke holde nallerne fra fagbeslutninger. Selvfølgelig kan man også finde dygtige fagfolk, som også er dygtige ledere, skriver Niels Bohr som en kommentar til dig, Martin Thorborg. Og der er så en, der skriver, jeg er helt enig med Andreas Pil i, at ledere skal vide noget om det fagområde, de agerer ledere indenfor. Ellers ender vi med tomme buzzwords og bullshit-lingo i ledergangene. En dygtig leder har ideelt en solid faglig viden kombineret med stærke menneskelige personlige egenskaber. Der er ingen grund til at tro, at det ene udelukker det andet.
Nej, så skal vi også have en unicorn, ikke? Altså faglig virkelig dygtig og virkelig dygtig leder, så er du altså også bare ude i, ja, det vil være dejligt, men så er vi nede i en promille, ikke?
Ja.
det er en unicorn, vi snakker om.
Den sidste korte kommentar fra dig, Michael Busch. Hvad tager du med herfra?
Ja, hvad tager jeg med? Altså, jeg håber da, at en politiker eller to måske har lyttet med og vil tage ansvar for det her og enten sige, ja, nu må vi gøre en særlig indsats for tysk, eller vi vil sige, ja, nu skal vi ikke længere lære tysk.
Tak til dig, Michael Busch, lektor, forfatter og debattør, altså lektor i tysk. Og Martin Thorborg, helt kort, hvad tager du med her fra snakken?
Jamen, ikke andet end, jeg synes, det har været smadret hyggeligt og spændende at debattere, og det er rart at mærke, altså snakke med nogen, som mener noget helt andet. Det kan måske kalibrere tingene lidt.
Sådan. Det har bare været en rar oplevelse for dem, det er da godt. Andreas Pil, læger, i gang med at skrive den her bog om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Hvad tager du med, helt kort?
At det er fint at være i radioen på Radio 4.
Nå, men det har også været rigtig fint at have jer med i radioen. Tak for nu, og tak for den her omgangs Weekend Morgens søndagspanel.